Добрий вечір, Рум'янську, 22 години. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гость ефіру були журналіст газети «Знамі юності» Олесь Ляучук. Сьогодні Біросійський обласний суд частково задоволив скаргу журналіста. Після площі Олесь у інтерв'ю нашому радіо заявив, що керівництво загадало йому у негативному світлі писати про події 19 січня. У виніку його звільнили з праці і подали на його у суд за нанесення шкоди ділової репутації газети. Про все гэта ми з Олесем і поговоримо. 19 красавіка у Беларусі буде переменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Температура паветра ночу мінус 2, плюс 4, па поўдні да плюс 7, днём плюс 8, 14, па паўднёвым захадзе Берасійскай вобласці да плюс 16. У Менску без ападкаў ночу плюс 1, 3, днём 11, 13 градусаў цяпла. Больш про наші сьогоднішні теми після гляду подій дня. Спочатку міжнародної новини. Юрась Бушляков.
Добрий вечір. Гуманітарна місія Організації Об'єднаних Націй починає працю у лібійському місті Місурата, який у понеділок заставався під інтенсивним обстрілом військ Муамара Каддафі. Намісниця генерального секретаря ООН у питаннях координації гуманітарної допомоги Велері Амос заявила на пресовій конференції у Бенгазі.
I did get an assurance from the government of Libya that we could
Лібійський урад запевнив мене у тим, що ми можемо почати ажыццяўлення гуманітарної місії у Місураці. Ми не могли почати, поки вони не дали нам гарантію безпеки, і тепер вони зробили гэта.
Міжнародний комітет Червоного Крижа повідомив сьогодні, що допомог більш як 600 мігрантам покинути Місурату. У свою чергу, Міжнародна організація по міграції повідомила про евакуацію понеділок з Місурати каля тисячі людей, зазначивши при гэтым, що ще принамсі 4 тисячі чоловік чекають можливості покинути зону бойових діянь. У Кабулі, відбиваючи спробу нападу на Міністерство оборони Афганістану, сьогодні загинули два військовці, 7 були поранені. Смяротник спробував подорвати себе у будинку військового відомства. Відповідальність за напад узяли на себе таліби. Керівник Єврокомісії лічить немагчимим одночасове уступлення України у митний зв'яз Росії, Білорусі і Казахстану і створення зони свободного гандлю України з Євразв'язом. Про гэта Жозе Мануэль Барозу заявив на брифінгу у Києві після перемови з президентом України Віктором Януковичем. На перемовах було обвещено, що Європейська комісія виділить додатково 110 мільйонів євро на проєкти, зв'язані з Чорнобилем. На поўначы Нігерыі у выніку забурэнняў пасля прэзідэнцкіх выбараў загінулі некалькі чалавек. Пра гэта паведамляюць мясцовыя крыніцы. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Сутыкненні дэманстрантаў з паліцыянтамі і вайскоўцамі здарыліся ў прыватнасці ў гарадах Кана і Кадуна, дзе людзі выйшлі на вуліцы, заявіўшы, што вынікі галасавання былі сфальсіфікаваныя. Згодна з офіційними звісткамі, перемогу на виборах здобув дійний президент Гудлак Джонатан, набравши удвоя більше голосів, чим його найближчий суперник. У Японії на пошкодженої у виніку землетрусу атомної електростанції Фукусіма спеціалісти використали сьогодні роботів для заміру узровню радіації. На хвалях свободи ви слухали випуск новин у наступний приблизно про годину.
У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Головні теми випуску. У інтернеті з'явилися імені подозрюваних у теракті 11 красавіка уродженця Вітебську. КДБ загрозив відказністю тим, хто ті імені називає, розповсюджує. Наша кореспондентка змогла погутарити з матір'ю одного з затриманих і його сусідами. У сядзібі партії БНФ відбулася літературно-поетична вечеря на території Свободи. У її взяли удзел Геннадзь Бураўкін, Владимир Орлов, Андрій Ходанович та інші творці. Вечеря пройшла у рамках культурної кампанії по обороні сядзібі БНФ. Мінгарсуд притягнув меру стримання для жінки былого кандидата у президенти Андрія Саннікова, журналістки Ірини Халіб, до 13 травня. Про гэта повідомила маці обвинувачена Люцина Бальзацкая. Судзіць Ірину будуть у суде Заводского району Менску. Гость эфиру былы журналіст газеты «З нами юнасці» Алесь Ляўчук. Сёння Берасейскі обласны суд часткова задаволіў скаргу журналіста. Урад і Нацбанк дамовіліся легалізаваць ценявы абменны курс беларускага рубля, які склаўся ва умовах дэфіцыту замежнай валюты. Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У эфіры «Начыная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазроных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць. Гаворыць кіраўнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч.
Во-первых, в інтересах следствия, это раз. А во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них.
Маці аднаго з затрыманых катэгарычна адмовілася ад каментару. Яна перакананая, што па беларускім тэлебачанні ды ў іншых СМІ праўду не напішуць усё адно.
Никаких у меня мыслей нет. Ничего. Абсолютно. Я ничего не знаю. Мне ж никто ничего не говорит. Я знаю тоже, что и вы. Одинаково. А и вам это не надо совершенно. Вы только портите, вы только ломаете дальше жизнь. И все. Хорошего вы ничего не сделаете. Всякую грязь перемалываете, а настоящего того, чего есть, вы не пишете все равно.
Незалежная газета «Наша Нівы» і рэдактар інтэрнэт-сайту «Солідарнасць» Александр Старыкевіч атрымалі папярэджанне ад дзяржаўных органаў за публікацыю матэрыялаў, прысвечаных тэрарыстычнаму акту ў менскім метро. Новае папярэджанне Міністэрства інфармацыі вынесена таксама недзяржаўным выданнем «Народная воля» і «Узгорак» з гораду Горкі Магілёўскай вобласці. Кіраўнік сайту Александр Старыкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў:
«Не думаю, што гэта была ініцыятыва прокуратуры. Я не магу прыгадаць, ці вымысла мне прокуратура калі-небудзь раней папярэджанне. Хутчэй за ўсё, проста сама версія датычнасці да гэтай справы адной з груповак ва ўладзе кагосьці ў гэтай самай уладзе вельмі разглаваў. І таму быў дадзены загад разабрацца. Гэта будзе абцяжарваць маё становішча, калі я раптам парушу заканадаўства ў гэтай галіне».
Тым часам пад вартай працягвае заставацца незалежны журналіст з горадня Андрэй Пачобут. Яго вінавацяць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу аб зневазе прэзідэнта Беларусі. Беларускае кіраўніцтва абяцае стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны цягам бліжэйшых дзён. Між тым, эксперты перакананыя, ва ўмовах глыбокага фінансавага крызісу, якім апынулася Беларусь, ніякія стабілізацыі не будуць магчымыя без абясцэньвання нацыянальнай валюты. Сітуацыю каментуе эканаміст Сергей Балыкін.
Хто зрабіў усе гэтыя праблемы? Сам спадар Лукашэнка са сваёй камандай. Каб зрабіць нейкія паказчыкі па заработнай плаце, кінуў беларускую эканоміку шмат беларускіх рублёў. Зразумела, яны ціснуць на цэны, ціснуць на курсы валют. Девальвация непозбежная. Питання тільки у тим, як вона буде зроблена одночасово і плавно. Чи може буде нейкий гірший сценар, ніж девальвація?
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У інтэрнэце з'явіліся імёны падазраваных у тэракце 11 красавіка ўраджэнцаў Віцебску. У паведамленнях шмат блытаніны, але афіцыйных звестак пра тое, хто здзейсніў тэракт, па-ранейшаму няма. КДБ нават загразіў адказнасцю тым, хто імёны падазраваных называе і распаўсюджвае. Тым часам наша карэспандэнтка змагла пагутарыць з маці аднаго з затрыманых і яго суседзямі.
Пакуль беларускія СМІ не называюць імёнаў затрыманых у Менску ўраджэнцаў Віцебску, адна з расійскіх інтэрнэт-крыніцаў іх ужо агучыла, прычым назваўшы не двух, а трох віцебскіх хлопцаў. На расійскім сайце відавочная блытаніна з месцам жыхарства. Паводле звестак з інтэрнэту, адзін з затрыманых жыве нібыта ў пяціпавярховіку ў першым завулку Рэпіна, але гэта прыватны сектар і вялікіх дамоў там проста няма. Іншыя звесткі наўпрост ці ўскосна пацвярджаюцца наведнікамі беларускіх інтэрнэт-форумаў. Прынамсі двое затрыманых сябравалі з дзяцінства, вучыліся ў адной віцебскай школе номер 30. 25 і жили на промисловій ускраїні Вітебську у так званому районі ДСК. Мати одного з них категорично відмовилася коментувати затримання сина. Вона переконана, що по білоруським телебаченням та у інших СМІ правди не напишуть усе одно.
Ніяких у мене мислей немає, нічого, абсолютно. Я нічого не знаю, мені ж ніхто нічого не говорить. Я знаю теж, що і ви, однаково. А й вам це не треба совершенно, ви тільки портите, ви тільки ламаєте далі життя. І все, хорошого ви нічого не зробите. Всякую грязь перемалуєте, а настоящего того, чого є, ви не пишете все одно.
По Вітебську почали розповсюджуватися чутки, що у квартирах, де жили затримані хлопці, сусіди повибивали вікна, а самих свояків нікуди вивезли невідомі особи у цивільним. Але на місці підтвердилося тільки одно. Там, де живуть сім'ї затриманих, коля під'їзду дежурять супрацовники міліції. І справді у цивільним. Як вони тлумачать, це для безпеки свояків, щоб люди не вчинили самосуду. У під'їзд можуть трапити тільки ті, хто там живе. Один з сусідів розповів, що агресивного ставлення до сім'ї у затриманих нема. Їм хоча й спочувають, бо з вишхуткою розкриття справи і затримання злочинців за одні сутки шмат кому подається підозрюваним.
Как раз вот стоим тут вот наверху вон балкон двухкомнатной квартиры в этом доме. Они уже тоже живут прилично, я прилично живу. Я ничего не слышал плохого про эту семью никогда. Не было скандалов, и я не видел никогда, чтобы в эту квартиру милиция приезжала. Им не была проблем на этой семье.
По білоруським телебаченні казали, що у сударині жилого дому, де жив затриманий, була майстерня по виробі вибуховки. Але двері туди не опечатані. А мій сурозмовці не тільки не бачив, як там робили піратрус. Він увогуле відмовляє саму можливість того, щоб у таких умовах могла існувати ціла лабораторія.
Що це за підвал? Так не дай Господь. Такі запахи, там тече постійно, там сирость. Та треба противогаз надівати, щоб там посидіти більше часу. Во-первых, там лампочки нет. Виключателя нет общего. Это надо специально вкручивать туда лампочку, чтобы там не разбить голову. Подвал, они ж маленькие коморки, они ж перегорожены, ну, 2 метра на 2, это максимум. Какую там лабораторию в этом подвале можно развернуть?
После выбуха 2005 года, у яких, до речи, нібито признались затриманные за Минский теракт, обвинувачения были предъявлены десятку человек. Некоторые из них провели у тюрьме по полгода, але потом их отпустили, а соправданных виноватых так и не знайшли. У Витебску добре пам'ятають ті події, тому шмат хто недовірливо ставиться до офіційних повідомлень, що тепер зловили справжніх терористів. Тим більше, що інформація про їх приховується і обростає чутками.
А я додам, що КДБ не обвергає і не підтверджує звістки різних інтернет-ресурсів, які подають конкретні імена і прізвища міркованих організаторів вибуху у Мінському метро. Молодзевий активіст Солігорську Іван Шила сьогодні повідомив, що служив з одним з підозрюваних Дмитрієм К. у одному дивізіоні. І той, поводлі Шили, саправди некілька разів заводзив гаворку про вибухи у Вітебську і Мінську, а так само виявляв велику цікавість до хімії. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз слово нашим слухачам.
Слухаєш і діли даєшся. Ну, коли гэта вибуховку поднес, подобязно оповяли, що у школі вучився дрэнна, але хімію освою добра. Такі вже подробності. А коли так, чого ви шукаєте і подозрено глядзіце на опозицію? Яї у даний момент нема, і ще раз нема. Наконець зрозумієте.
Ось наш кормилец у Двухкосі заявив, що в Білорусі нібито існують некі отряди молодих бойовиків. Тому простое для тебе, Григорович, питання. А де ж були твої кадебісти? Вони що, раніше это не зауважили? Що тут сказати? Короче, по-русски, у страха глаза великі. Тепер проводир у кожним громадянині бачить потенційного ворога, терориста чи бойовика.
Наш президент заявляет, чекистам и милиции понадобились сутки, чтобы 12 апреля провести блестящую операцию и без шума и трескотни задержать исполнителей. Так вот, не сутки понадобились, а целых 6 лет. Если бы вы выполнили квалифицированно свою работу, за которую имеете очень солидные оклады, и задержали исполнителя теракта еще в 2005 или хотя бы в 2008 году, то этих многочисленных жертв и пострадавших так можно было бы избежать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта начная свабода вынікі дня. І зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Ірына Халі будзе пад хатнім арыштам яшчэ амаль месяц. Касацыю Мікіты Ліхавіда разгледзяць 29 красавіка. Алеся Трошчынка ў калёні будзе рамантаваць абутак, а новы абвінавачаны Віталь Стражаў стажараў не збіраецца вяртацца ў Беларусь. Пра ўсё гэта ды пра іншае расказвае Алег Груздзіловіч.
Мінгарсуд працягнуў меру стрымання для жонкі былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналісткі Ірыны Халіб. Пра гэта свабодзе паведаміла маці абвінавачанай Люцына Бяльзацкая.
Працягнулі меру стрымання, хатні арышт. Яна і так была, я не ведаю, што там яшчэ працягваць, но на месяц да 13 мая.
Справу Ірыны Халіб, сузаснавальніка партыі БХД Павла Севярынца, кіраўніка выбарчага штабу Мікулы Старкевіча Сергія Марцлева, будуць разглядаць у завадскім судзе Менску. Дзень пачатку працэсу яшчэ не прызначаны. 18 красавіка з пракуратуры Менску стала вядома, што ў Мінгарсуд накіравалі яшчэ адну справу аб удзеле ў масавых беспарадках. Гэта справа Дмітрыя Дароніна, Сергія Казакова, Уладзіміра Лобана, Уладзіміра Мацукевіча, Яўгена Сакрэта і Алега Федаркевіча. Які раённы суд будзе разглядаць гэтую справу, не вызначана. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Віталь Стажараў таксама абвінавачваецца ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня. Адразу пасля падзей на плошчы малады чалавек з'ехаў з Беларусі. 18 красавіка праабаронца Тацяна Рыдзяка з вясны размаўляла з актывістам праз тэлефон.
Я сёння размаўляла з Віталём. Ён, канешне, у гэтай сітуацыі, што не будзе вяртацца ў Беларусь, пакуль гэтая справа будзе ў такім стане расследавання і судовых разглядаў.
Паводле Тацяны Рыдзякі, Віталь Стажараў не лічыць, што браў удзел у масавых беспарадках 19 снежня. Ужо асуджаны на 4 гады калоніі і прэсавы сакратар штабу Саннікава Алеся Трошчынкаў перахварэў у калоніі на грып, а цяпер пачуваецца лепей. Ужо вызначана, чым Алесь будзе займацца ў зняволенні, кажа ягоная жонка Дар'я Корсак.
Перавялі з карантыну, і ён зараз знаходзіцца ў 7-м атрадзе, і ён будзе рамантаваць абутак.
Алесь Атрошчынкаў спрабаваў абскардзіць прысуд, але марна. Мінгарсуд пакінуў прысуд без змены. Падаў касацыйную скаргу на прысуд і актывіст руху за свабоду Мікіта Ліхавіт. Маці юнака паведаміла свабодзе, што разгляд скаргі прызначаны на 29 красавіка. З ліста сына маці зразумела, што ў Мікіты былі праблемы пасля таго, як на валадарцы даведаліся пра выбух у менскім метро. Маўляў, з ім спрабавалі разабрацца, як з апазіцыянерам. Але хто дакладна, з ліста не зразумела. Алена Ліхавіт папрасіла высветліць гэта адваката.
Адваката, чтобы, когда она к нему пойдет, чтобы она у него спросила, это сокамерники, это администрация, или, может быть, это был какой-то, я не исключаю, что это мог быть допрос. Этого не исключаю.
Мікіта Ліхавіт асуджаны на 3,5 гады калоніі узмоцненага рэжыму.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Урад і Нацбанк дамовіліся легалізаваць ценявы абменны курс беларускага рубля, які склаўся ва ўмовах дэфіцыту замежнай валюты. Што гэта азначае для беларускіх прадпрыемстваў і бізнесу? Як гэты крок можа паўплываць на наяўны курс даляру? На гэта і да іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Як, по-вашаму, можна ацэніць гэтую ідэю стварэння де-факто двух розных курсаў? Які гэты ўплыў можа мець на эканоміку? До чаго гэта можа прывесці?
Гэта можа вызначаць, што будзе два курсы. Адзін, які будзе ўстанавліваць дзяржава. Па гэтаму курсу будзе валюта для стратэгічнага імпарту, як гэта гаворыцца, а другі курс будзе для астатніх. Вось гэта вельмі дрэнна, таму што, па-першае, валютны курс на астатак валюты, ён будзе даволі вялікі, і ён будзе такі ж для насельніцтва, таму што інакше быць не можа. Калі б уся валюта паступала на рынак, то курс мог бы быць там 3-900-4 тысячы за даляр. Але калі будзе толькі астатак паступаць гэтай валюты, то ён больш за 4 тысячы можа быць. Па-другое, такое размеркаванне валют значна будзе паніжаць эфектыўнасць усё эканомікі. Будзе зніжаць таксама прыцягальнасць беларускай эканомікі для інвестараў. Таму гэта дрэнна і Юлия Дмитриевна.
Скажите, а что это может означать для наявного курсу, то есть для обычных граждан? Держава будет по-ранейшему его тримать, и по-ранейшему, значит, в обменниках просто-напросто не будет доляров по этим курсам?
Вот, вот так. Коли держава будет для населения тримать больше низкий курс, то будет мало у обменниках, а мало что не будет этой валюты. Будут черги, будут вельми невеликие поступления, и просто-напросто будут там тримать чергу некие люди, которые будут целый день сидеть и скупать для малого бизнеса эту валюту. Тому, коли не будет свободный курс, то и валюты не будет в обменных пунктах.
Не только уже белорусские незалежные эксперты, але, например, и российские партнеры белорусской влады, той же господар Греф, той же господар Кудрин, говорят, что без девальвации белорусской экономике не обойтись. Неужели, по-вашему, белорусское керанство этого не разумеет, чему оно так упартится, миновито, вот, со звычайной девальвацией курсу?
Ведаете, вот, коли мы возьмем информационно аналітычны цэнтр пры прэзідэнце, то шмат членаў гэтага інфармацыйнага аналітычнага цэнтра мяркуе, што усе гэтыя захады і з валютай, і з усімі дрэннымі з'явамі ў нашай эканоміцы, гэта справа рук вось нейкай пятай калоны, которая мэтанакіравана укараняе вось гэтыя рыначныя принципы экономики, каб привязать экономику до Захода, каб Захад эксплуатовал и Беларусь, и Россию, и так далее, что это рыночная экономика, это справа рук пятой. Как я разумею, президент так само вживает эти слова, там, и он будет сопротивляться принципам рыночной экономики. А коли валютный курс не будет свободный, то не будет никакой рыночной экономики. И я наркую, не будет и кредитов, або будет вельми малая подтримка нашей экономики звонку.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказував економіст Леонід Злотніков. У ефірі «Начиная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. Нагадаю, основні теми випуску. У інтернеті з'явилися імени подозрюваних у теракті 11 красовіка уродженця Вітебську. КДБ загрозив відказністю тим, хто ті імени називає і розповсюджує. У сядзібі партії БНФ відбулася літературно-поетична вечерина «Територія свободи». У її взяли удзел Геннадій Буравкін, Владимир Орлов, Андрій Ходанович та інші творці. Вечерина пройшла у рамках культурницької кампанії по обороні сядзібы БНФ. Менгарсуд працягнуў меру стрымання для жонкі былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, журналісткі Ірыны Халіб да 13 траўня. Гэта хатні арышт. Слухайте «Начную свободу. Выники дня». Вечером 18 красовика у сядзібе партии БНФ отбылася літаратурная поэтичная вечерина «Территория свободы». У ёй взяли удзел Геннадзь Бураўкін, Владимир Орлов, Андрей Ходанович да іншыя творцы. Вечерина прайшла ў рамках культурніцкай кампаніі па абароне сядзібы БНФ. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У сядзібе партии БНФ только что закончилась творчая импреза, якая называется «Территория свободы». Удзел у ёй взяли такие вядомыя письменники, поэты, как Геннадзь Бураўкін, Владимир Орлов, Андрей Ходанович и малады поэт Віталь Рыжко. Удзел у встречи так само приняли некалькі десятков человек. Скалася такая вельмі теплая атмосфера, камерная, как жартовали тут письменники, але вырашили супольно не уживать это слово. Владимир Орлов читал свои творы, и один из них посвятил Вользе Некляевой. А Андрей Ходанович так само прочитал верш, посвященный метро, який был написан задолго до тех драматичных подей, які отбылися у метро. Сегодняшняя творческая встреча «Территория свободы» она прошла у рамках культурницкой кампании, скированной на оборону сядзібы партии, философ Валентина Кудович. Пришел поудельничать в этой встрече как бы на знак солидарности. Здравствуйте, дамо слово господару Кудовичу.
Вельми істотна, что проводится вот эта долготерминовая акция культурных сядзячаў по обороне сядзібы БНФ. Бо это место для дзеячаў культуры не менш дарагое, чем для дзеячаў политики. Тут столько отбылося презентаций книжек, авторских вечерин, что для нас эта страта, не побоюсь сказать, максима и больше, чем для политиков. Для меня сядзіба БНФ
это национальная каштовность.
А мне же стоит только додать, что творчие вечеры на сяде партии БНФ будут протягиваться и надалей. Ну а завтра первое поседжение у справе суду керовництва партии БНФ до жилищно-коммунальных служб Советского района у питаниях отстоивания сидибы, обороны сидибы и обскарживания прошения про вызволение этого помешкания.
Сядзібы партыі БНФ у Менску перадавала Галіна Абакунчык.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Перадачу «Белы спіс свабоды» вядзе Сергей Буткін.
Гэты спявак зведаў поспех яшчэ на пачатку 90-х, калі ў складзе гурта «Палац» аб'ездзіў з канцэртамі ўсю Еўропу. Ён дадаваў не тутэйшага каларыту беларускім народным спевам, чытаючы рэп, граў на кларнеце і актыўна рухаўся на сцэне. Свае музычныя пошукі ён працягнуў у гурце «Крыві», але ўжо тады задумаўся пра сольную кар'еру. Адлік, пэўна, варта весці са славутага народнага альбома, дзе гэты спявак выканаў самую гарачую песню Міхала Непадыстава «Аргентынская танга». Яму ж даручылі праспяваць загалоўную кампазіцыю ў не менш гучным супольным праекце «Я нарадзіўся тут». А потым выканаўца стрэліў уласнай праграмай «Цацачная крама» на вершы Леаніда Дранько-Масюка і пацэліў дакладна. На сёння Зміцер Вацюшкевіч – адзін з самых вядомых беларускіх артыстаў, які збірае нязменныя аншлагі на сваіх сольных канцэртах, мае ў дыскаграфіі 14 альбомаў і безліч задумак на будучыню. Зміцер – сённяшні госць «Белага спісу свабоды». Прывітання.
Вітаю ўсіх.
Нядаўна ў нашай студыі быў ваш калега Алег Хаменка, які патлумачыў амаль 10-гадовую паузу ў дыскаграфіі «Палацу» тым, што ён ставіцца да кожнай песні як да нейкага дзіва, да вялікай падзеі, і не ставіць за мэты выдаваць альбомы. Гледзячы па вашай дыскаграфіі, вы мяркуеце трошкі інакш. Год без альбома ці вы лічыце страчаным?
Я чытаў тое, што сказаў Хаменка, ну гэта ягоная ўласная думка. Я сабе такім спосабам гэтымі дыскамі на сённяшні дзень фіксую вось свой час, сваё некае такое існаванне ў гэтым свеце. Ну і яшчэ вельмі важна, я такім чынам выкшталцоўваю сваё майстэрства. Хаменка, ён вельмі добры музыка, але перад усім ён ўсё ж такі тэарэтык, а я практык.
За 10 год сваёй сольнай кар'еры вы паклалі на музыку сотні паэтычных твораў, там ад Владзіміра Жылкі да Рафаэла Вуячыка. Няўжо ніводнага разу вам не закарціла напісаць свой радок, тэкст да песні?
Ну, калісьці там гадоў, можа, 10 назад на пачатку гэтай самай сольнай кар'еры карцела, і нешта нам нават рыпаў. Я думаю, каб задацца некай такой мэтаю, ну, можа быць, 2-3 гады трэба было аддаць гэтаму часу, каб навучыцца неяк там складаць словы ў рыфмы, думкі і так далей, у ідэі. Але там 1-2 разы нешта паспрабаваў пісаць, мне так стала неяк так сумна ад гэтага ўсяго працэсу, і мне шкада стала часу, тым больш, што мне больш цікавыя асобы маіх сааўтараў, таму што я шмат чаму вучыўся і вучыўся ў Барадуліна, які дагэтуль, дай Бог яму здароўя, Ірван Івановичу, піша кожны дзень, і ён гуляецца са словам. Так мая гульня гэта ўсё ж такі вобразы. Владзімір Пракопыч Некляеў, Владзімір Семёнович Караткевіч, Алесь Камоцкі, Міхала Непадыст. У кожнага можна нешта ўзяць, знайсці нейкую сваю паэтычную дарогу. Я не бачу сэнсу пісаць свае власныя вершы.
Не адно я чуў меркаванне, што Вацюшкевічу прыспеў час ужо даваць званне народнага артысту. Цікава, ці прынялі бы вы, ці адмовіліся, калі б такое здарылася?
Вы маеце на ўвазе, што галоўны камандуючы вызаве мяне да сябе на кавёр і скажа: ну маладзец, Дзімка, от заслужыў, от сябе за песню «Красуння вясна», от табе народны артыст. Калі б гэта дапамагала зараз вот пры гэтых чорных спісах, як бы арганізоўваць канцэрты, то я б ад народу атрымаў бы. Ну, мяне ніколі ніхто не зваў на афіцыйныя мерапрыемствы, бо ведалі, што яны атрымаюць у адказ. Таму я спадзяюся, што ў іх хопіць розуму не пазваць мяне на ўручэнне там народнага гэтага звання. А калі ўжо зменіцца ўлада, то, канешне, мы б хацелі з Лявонам Артуровічам атрымаць па нейкаму будынку ў цэнтры Мінска, каб там быў свой тэатр, канцэртны залік, кавярня. Ну, можна было, канешне, яшчэ арендатарам даць казіно, так як бы нейкім чынам там на старасць, каб нам хапіла.
Вядома, што з продажу дыскаў наш артыст не пражыве, уратоўвае тут актыўная канцэртная дзейнасць. Ваш вузэт-оркестра якраз можа гэтым пахваліцца. Вы даеце недзе з паўсотні канцэртаў штогод толькі ў Беларусі. Выходзіць, што існуючая забарона моцна адаб'ецца найперш вось на фінансавым стане артыста і вас у прыватнасці. Які выхад у гэтай сувязі вы бачыце?
Я толькі што вярнуўся з падпольнага канцэрта ў Віцебскай вобласці. Места не буду, як я ўжо падпольны. Я не ведаю выйсця. Гэта ўжо не першы раз гэта забарона. Тады было весялей, зараз сумней для культуры. гэта мінус, гэта крок назад. Хаця, канешне, мы там знойдзем энергію і будзем там шукаць новыя некія дарожкі, і напэўна, яны знойдуцца. Мяне больш ва ўсім гэтым працэсе цікавіць маўчанне нашага шаноўнага беларускамоўнага міністра культуры, які доўга так трымае паўзу. Ён жа наш аднагодка з Міхалком, у прынцыпе. І калі казаць пра тое, што мы там непрафесійна ці мы деструктыўныя некія, такая скажа, што мы деструктыўныя. А так аказваецца, Караткевіч забаронены, Бураўкін забаронены, Барадулін, Багдановіч, якога я таксама спяваю, якому ўся краіна зараз будзе святкаваць пафасна 120-годзе, пры гэтым не кляю сядзець пад хатнім арэштам. Я лічу, што ў нашай сітуацыі тут пытанняў больш, чым адказу.
Пры канцы размовы вам, Зміцер, як і кожнаму госцю белага спісу свабоды, прапаную даць невялічкі анплакт. Прадстаўце песню, якую збіраецеся зайграць зараз у студыі свабоды.
Песня на верш Владимира Некляева называется «Красунь весна». Это такое привитание самому Владимиру Прокоповичу от меня, и от свободы, и от слухачу, и от так само Ирине Халип, и всем тем, кто нас слухает.
На подвесне плачут ледяши, ручаины звонят на продвесне, и тихо-тихо для души заспевай продвесневую песню. Шо всколышится до дна, и тут и покличет и святая, тянул слезку юная весна, першие пролески рассыпает красуня весна, звенит ручаинами у поле красуня весна, сестра нашей воли красуня весна. Бело-червоним убранні красуня весна, чаровная фія кохання. От весны нікуди не втячи, і праз вітер штось як і палоша, пойдем ми з тобою кабу ночи, запаліть агінчики на площі. Стоять и вспоминать тех, кого няма сегодня с нами, тех, кого мы будем сустракать с бел-червоно-белыми стягами. Красуня весна, звените ручаинами у поле, красуня весна, сестра нашей воли, красуня весна. О, бело-червоном красуня весна, чаровная фея кохання.
У ефірі «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з былым журналістам газеты «З намі юнасці» Алесем Леўчуком. Пасля плошчы Алесь у інтэрв'ю нашаму радыю заявіў, што кіраўніцтва загадала яму ў негатыўным святле пісаць пра падзеі 19 снежня. У выніку яго звольнілі з працы і падалі на яго ў суд за нанясенне шкоды дзелавой рэпутацыі газеты. Сёння Берасцейскі абласны суд часткова стаў на бок журналіста. Пра ўсё гэта мы з Алесем і пагаворым. 19 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу -2, +4, па поўдні да +7, днём +8-14, па паўднёвым захадзе Берасцейскай вобласці да +16. У Менску без ападкаў, ноччу +1-3, днём 11-13 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Сергей Навумчык расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазроных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і прокуратура, однак, гэтыя звесткі не каментуюць. Гаворыць кіраўнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч.
Во-первых, в интересах следствия, это раз. А во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них.
Маці аднаго з затрыманых катэгарычна адмовілася ад каментару. Яна перакананая, што па беларускім тэлебачанні ды ў іншых СМІ праўду не напішуць усё адно.
Никаких у меня мыслей нет. Ничего. Абсолютно. Я ничего не знаю. Мне ж никто ничего не говорит. Я знаю тоже, что и вы. Одинаково. А и вам это не надо совершенно. Вы только портите, вы только ломаете дальше жизнь. И все. Хорошего вы ничего не сделаете. Всякую грязь перемалываете, а настоящего того, чего есть, вы не пишете все равно.
Незалежная газета «Наша Нива» и редактор интернет-сайту «Солидарность» Александр Старикевич отримали попереджение от державных органов за публикацию материалов, присвященных террористичному акту у Минском метро. Новое попереджение Министерства информации вынесено так само недержавным выданием «Народная воля» и «Узгорок» с городу Горки Могилевской области. Керовник сайту Александр Старикевич в интервью «Свободе» сказал.
Не думаю, что это была инициатива прокуратуры. Я не могу пригадать, что выносила мне прокуратура какие-нибудь ранние попереджения. Худшее за все просто сама версия дотычности до этой справы одной из групповок во владе. Когось у этой самой владе вельми разглавал. И тому был даденный загад разобраться. Это будет обтяжаривать мое становище, коли я раптом порушу законодательство о этой заявлении.
Тем часом под вартой протягивает заставаться незалежный журналист с городня Андрей Пачобут. Его виноватец поводли двух артикулов Криминального кодекса об зневазе президента Беларуси. Белорусское керавництво обещает стабилизовать ситуацию на валютном рынке Украины тягом ближайших дзён. Між тым эксперты перакананы, ва умовах глыбокага фінансавага крызісу, якім апынулася Беларусь, ніякія стабілізацыі не будуць магчымы без абясцэньвання нацыянальнай валюты. Сітуацыю каментуе эканаміст Сергей Балыкін.
Хто зрабіўся гэтая праблема? Сам спадар Лукашэнка са сваёй камандай. Каб зрабіць некія паказчыкі па заработнай плаце, кінуў беларускую эканоміку шмат беларускіх рублёў. Зразумела, яны ціснуць на цэны, ціснуць на курсы валют. Девальвация непоздешная. Пытание только у тым, як она будет зроблена одночасово и плавно. И может будет некий горший сценар, чем девальвация.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Гость нашага эфіру былы журналіст газеты «Знамі юнасці» Алесь Ляўчук. Сёння Берасійскі абласны суд часткова задаволіў скаргу журналіста на ранейшае рашэнне суду Маскоўскага раёну Берасця, але адначасова абавязаў яго сплаціць судовыя выдаткі свайго былога працадаўцы. Нагадаю, што пасля плошчы Алесь у інтэрв'ю нашаму радыё заявіў, што кіраўніцтва згадала яму ў негатыўным святле пісаць пра падзеі 19 снежня. У выніку яго звольнілі з працы і падалі на яго ў суд за нанясенне шкоды дзелавой рэпутацыі. Цяпер Алесь Ляўчук, госць нашага эфіру, і ён на сувязі ў Берасці. Алесь, як вы ацэньваеце сённяшняе рашэнне абласнога суду? Суд пастанавіў, што звольнілі вас законна, але адначасова вырашыў, што вы не павінны прабачацца і пісаць абвяржэнне. Мушу сказаць, што рашэнне гэта, на першы погляд, заводзіць у тупік, яно як бы саламонавае. Калі вам не трэба прабачацца і пісаць абвяржэнне, дык за што вас тады звольнілі?
Было вельмі дзіўна, калі суд бы прызнаў, я звольнены па палітычных матывах. Усе ведаюць, якой краіне мы жывем, і калі бы суд прызнаў, што я звольнены па палітычных матывах, автоматично был бы створен прецедент, что у нас людей звольняют по политическим мотивам. А тут никаких других мотивов я просто не вижу. Их просто нема. Я цалком незадоволен решением, але некие сдвиги наперед пошли. Стало менее маразма, який был у московском суде города Берасте, когда примушали вибачаться перед гляды знамя юности на их сторонках. Хотя я там никакой информации не размещал. Мне вымышали изменить мои переконания, але переконание за мной мать свои думки мне дает закон, конституция, Вот у таким чале все можно разглядать.
Олесь, так что будете робить далей? Будете протягивать змагання або признаете решение этого областного суду?
Протягну змагання, я просто не веду, в какой форме я это буду робить. Треба час, треба все разважить, треба подумать. Ну, и скажу, что это вельми дорого, финансовые кроки, гледжение, змагаться за свои права. Я уже повинен амаль миллион выплатить редакции «Знамя юности». Они просто стрясают из меня гроши. Вот, скажем, сегодня в областном суде не обовязково был приезд их представника, или он приехал, и вот за этот приезд он хочет, как я ему заплатил 230 тысяч рублей. Они ездят на неких вельми дорогих техниках, живут в неких дорогих отелях. Вот я отмолвился, когда это будет затверждено, что только за их командировочные выдатки я повинен заплатить 900 тысяч рублей.
Олесь, вы пропрацавали у газете «Знамя юности» 4 месяца. И вот той випадок, когда вас примушали писать негативно про події на площі, які став причиной наступного вашего звольнения, и он был одним у вашей журналистской практики? Або вы с таким сутикалися и ранее?
Когда щиро выбор, альбо писать, альбо не писать, я обрал не писать, бо так лечу, это мое сумление, писать дренно про своих сябров, про людей, которые змагаются за свободу в Беларуси. Такого, да, я просто амаль не працевал в державной прессе, то есть там отбывается для меня было вельми дивно, вельми неприемно. И я нисколько не шкодую, что я там больше не працую. И они меня зволили незаконно, не будто за прогул, якого на самой речи не было. И они порушили все большие законодательства, признали у этого суде, что они некорректно составили, как ли не на электронную почту пришел лист, что я повинен написать заявление об звольнении по списком ожидания. И они признали, что это незаконно, але не позволили, не будто за прогул, якого на самой речи не было.
Олесь, звольненному человеку у теперешней Беларуси не так легко уладковаться на працу. Як складывается ваш лёс у опошние месяцы?
Коли человек возникает одна праца, он шукает іншую. Я зараз занимаюсь тем, что супрацовничаю с несколькими незалежними медиа. Роблю свой уластный спортовый проект «Спорт Брестком». Роблю еще сайт хоккейного клуба «Будовник Берести».
Не могу не спытаться у вас и такое питание. Теперь во всех на слыху и в думках теракт у Менску. Какое рехо выкликал в вашем Берести выбух у Менским метро?
Конечно, все спочивают, это жудасно. Коли ранее мы могли быть спокойны, что тут не было терактов, что тут ничего не взрывается, то зараз в Беларуси стало жить значительно тяжелее, значительно небезпечнее. В Бересте проходили акции солидарности с загинувшими у метро. Их было несколько, и их просто ладили необъяковые люди без всякой указки улады. И мне удивило, что пусть коли у нас была первая акция солидарности с загинувшими, и она прошла под наглядом КГБ.
Дякую, Олесь, за гутарку. На сувязі у Бересті був былий журналіст газети «Знамя юності» Олесь Ляучук. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». Тиждень тому, 11 красовика, на станції метро «Кастрічницька» відбувся вибух, ахвярами якого стали 13 чоловік, і ще більш за 200 отримали фізичні і психологічні травми. Два десятки потерпілих дагетуль застаються у тяжкім стані. Як поводили себе різні люди у часі і після трагедії, розказує Ігор Корней.
Александр Лукашенко, обвясивши 13 красовика про затримання подозрованих, признав, под час вибуху люди, які опинулися у його епіцентрі, сподівалися передусім на себе.
Посмотрите на действия людей во время этого преступления. Никакой паники. Друг за дружку. Ранен сам, выносит как с поля боя своего товарища, просто оказавшегося рядом в дыму и пепле. Он не видел ни лица, ничего. Но они выносили и спасали людей. Подчеркиваю, сами, находясь в тяжелейшем положении. Это еще один штрих к лицу нашей нации.
И хоть врятувальные службы приклали максимум намагання для врятування потерпелых, нельга не отзначить тих, кто не был представлений до державных узнагородов, кому не пообяцали вырашить жилевую проблему и кто застався у тени. Таксист со шматгадовым стажем Миколай Гладко укажа, что многие ягоные коллеги у вечера 11 красовика доброхвотно развозили потерпелых от выбуху. Ніякой адмысловой команды на гэты конт не поступало. Паводле Гладкова, нельга сказаць, што гэта было масава. Бальшыні патрабавалася медычная дапамога, і шпіталізацыяй займаліся машыны хуткай дапамогі. Але сітуацыя, ягонымі словамі, палярна розніца ад Расіі, дзе падчас надзвычайных здарэнняў многія намагаюцца зарабіць, заломваючы за падвоз трайныя кошты.
Если кто-то окровавленный подошел, попросил завести домой, я думаю, что не сказали. Там не то, что они родили в Витебске или куда-нибудь в Смоленск, но куда-нибудь в центр на окраину могли подвести, конечно. В Беларуси такая ситуация может быть. Случаи подобные, типа такого, были в моей практике. Было такое, что просит, ну надо, денег нету, а надо. То, чтобы украли. Ну, случаи бывают разные.
Психолях Даяна Комлач цяпер дапамагае тым, хто трапіў у складаную псіхалагічную сітуацыю, прычым грунтуецца на ўласным досведзе, паколькі сама аказалася ў ролі пацярпелай. Принамсі, морально.
Наблюдаю, какие я фазы прохожу, этапы, что после шока происходит. Сначала идет адреналин, а потом ведь наоборот опускаешься в такое состояние ближе к депрессии. Проснулась, я села, рыдала, и мне хотелось вообще куда-нибудь засесть, какое-нибудь место, чтобы никто не видел, не слышал. Это тоже нормально. Главное, чтобы человек был открыт этим чувством и ни в коем случае не отворачивался от своих близких и не переживал это в одиночку. Нужно иметь плечо, которое можно и поплакать, с кем можно об этом поговорить. Физический контакт очень важен, чтобы вернуть человека к жизни.
Дарыня Даяна, як і многія пасажыры метро, увечары 11 красавіка гэты дзень успрымае неадназначна. Па-першае, наўрад ці ўдасца хутка пазбавіцца ад карціны той трагедыі. Па-другое, дзякуе лёсу, што асабіста для яе ўсё скончылася, на дзіва, без асаблівых наступстваў.
У мяне толькі царапіна на калені, мне павезло очень. Я аказалася на пути к эпіцэнтру взрыва. Буквально минута меня спасла от того, чтобы туда дойти. Была ближе к эскалатору, который выходит к центральному универсаму. То есть я уже успела спуститься с эскалатора, который был разрушен полностью. Там тоже не порезало мне ничем. Еще я не дошла туда, была на полпути. В этом плане мне повезло. Уши, контузия звенит в ушах. Ну, в общем-то, препараты принимаю. Обязательно людям нужно к врачу.
Але ёсць звесткі, што падчас трагедыі беларусы працягвалі не толькі руку дапамогі, але намагаліся ў агульнай суматосе праверыць змесціва сумак, якія ад ударнай хвалі валяліся па ўсёй платформе. Пакуль адны рызыкавалі, выносячы шакаваных ды параненых пасажыраў, іншыя выносілі іхныя рэчы. Праўда, на тле агульнай трагедыі афішаваць падобныя гісторыі не асабліва хочуць нават самі пацярпелыя.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе наш рэгіянальны агляд. Александр Лукашэнка заявіў, што самы цяжкі этап эканамічнага крызісу ў Беларусі ўжо мінуў і хутка становішча стабілізуецца. Корэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся сітуацыяй на валютным і спажывецкім рынках, ці спраўджваюцца заявы кіраўніка краіны і што пра цяперашнія эканамічныя рэаліі мяркуюць людзі. Ля мікрафона Вячеслав Кулік.
У горадні свабода набыць валюту ў банкаўскіх абменніках надалей немагчыма. Міхал Карнеевіч удакладняе.
На чыгуначным вакзале ў горадні побач тры абменнікі, але ні ў водным з іх валюту не прадаюць. Чалавек за 30 чакаюць, калі нехта прыйдзе і здасць валюту, каб адразу яе набыць. Курс даляра на таблічцы застаецца ранейшы 300. Людзі моўчкі сядзяць, стаяць або першыся на сцены. Гэтае маўклівае чаканне тут на вакзале нагадвае чаканне нейкага цягніка, які ходзіць толькі раз на суткі. Бачу, што твары ў людзей умная і спрабую падара падбадзёрыць. Маўляў, прэзідэнт Лукашэнка сказаў, што ўсё самае горшае ўжо мінулася.
Ну, я думаю, што это навряд ли что-то изменится. То есть, кажется, они просто тягивают тянут время. Какие-то обещания, пустые обещания, то есть у нас уже не первый раз мы это слышим. То есть, если говорят, что все будет хорошо, то есть жди какой-то беды, то есть, ну, есть какой-то подвох в этом, то я уже давно перестал верить нашим властям.
Да нашай размовы далучаюцца яшчэ спадары. Кажуць, што валюту можна цяпер набыць толькі ў валютчыкаў.
Уже стаяць валютчыкі, я сам это видел. І скупаюць.
Пытаюся спадароў, ці вераць яны ў змены, які абяцае правесці Александр Лукашэнка?
Ничего не изменится, лучше не будет. Конечно, будут расти, пойдут вверх.
Каждую ночь
они каждый день и каждую ночь растут. Тут сегодня в магазин зашла одна цена, завтра пришел другая цена. Тут никаких измен не будет, тут еще хуже все будет.
Наверное, не будет ничего хорошего.
Будет худшее все.
Мы идем, наверное, к худшему.
Берастейшина. Многие берастейцы с недоверием ставятся до слова керовництва краины про то, что ситуация на валютном и споживецком рынках стабилизовалась. Передает Сергей Егоров.
Жыхарка Берасця Зінаіда Пятроўна раней часта ездзіла па тавару ў краіну. Раней там можна было здаць беларускія рублі. Цягам апошняга месяца сітуацыя змянілася.
Усе ездзім на Украіну па дзяшовыя тавары. Не зможам. Апошні раз мне памянялі нашы беларускія. А зараз гаворыць, ужо мяняюць па курсу 4000 долар. Ужо ўсё не паедзем. Всё.
Кіраўнік краіны адзначыў, што самае горшае на валютным і спажывецкім рынку ўжо мінулася. Жыхарка Берасця Ніна Пятроўна не верыць гэтым словам.
Никакой валюты, ответили, никакой валюты нет.
Берасцейский предприниматель Владимир, який мел свою краму, принял решение спонить предпринимательскую деятельность.
Последние несколько дней мы работали в убыток. Поставщики 50% от ассортимента нашей торговли объявили о приостановлении торговой деятельности на территории Республики Беларусь. Причины, конечно, лежат на поверхности, а не возможности вести торговую деятельность на территории Беларуси.
Заява керовника краины про то, что и на валютном, и на споживецком рынку ситуация стабилизовалась, не отповедая речи існасці, каже предпринимальник. На чиї крамі вже висить шильда зачинена.
На этот счет есть очень хорошая восточная поговорка. Сколько не говори халва, во рту от этого слаще не станет. Валюта исчезла, и если про нее говорить, что ее хватает, это уже медицинский диагноз.
На Могильовщині з причини валютного кризису несуть страти туристичні агентства, які оказували послуги предпринимникам в організації поїздок по товар за межу. Далі Андрій Білогубов.
Про те, що попит на шоп-тури зменшився, повідомили самі предпринимники. Нема з чим їхати по товару за межа, зазначає предпринимник Ігор.
Автобуси стали ходити реже. Вместо двох раз в неділю один раз їде збирається. Количество желающих поїхати далі сократилось.
По товар місцеві гандляри і звичайні споживці найчастіше вибирають збираються у Москву, а так само в Україну, у Чернігов і Хмельницький. Той, що попит на такі поїздки зменшився, у туристичних агентствах підтверджують.
Не просто знизилося, а катастрофічно знизилося. Людей нет денег, то есть нет негде купити валюту. І вони нікуди не їдуть. Звонять, відказуються, кажуть, у нас денег нет. То же саме буде літом з морем, стоїть тільки кататися в Білорусі.
Повідомила супрацовниця одного з могильовських туроператорів. Така ж ситуація і у Бабруйську. У місцевого предпринимальника, який возить людей за межу, питаюся, наскільки відчувальні страти.
На 20-30%.
Навіть побольше, тому що дуже багато груп знімається. Комерційні рейси це Москва, Хмельницький, це потабухні, але знімаються ще і екскурсійні поїздки. У нас і знаходиться Крим під загрозою. Ми не можемо ні графіки не ставити. Мало того, що люди не можуть в Європу, так вони не можуть навіть в той же Крим виїхати.
У предпринимальника поцікавився, як він ставиться до заяви Лукашенки відносно хуткої стабілізації ситуації з валютою.
Казав вопрос пару дней, но насколько это пару дней, по какому курсу будет, вот что вопрос. Сейчас украинцы установили курс, это 1 гривна, 1 тысяча, против 375 официальный курс, то есть в 3 раза дороже.
Такая ситуация у регионах Беларуси на валютном и споживецким рынках. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз огляд интернету, який подрихтовала Юлия Марченко.
Эканамічная мадэль, якой доўгія гады ганарылася беларуская ўлада, можа пагражаць дзеючаму палітычнаму рэжыму. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы міжнароднага рэйтынгавага агенцтва Standard & Poor's, вытрымкі з якой друкуе інтэрнэт-газета «Навіны Бай». Эксперты агенцтва паведамляюць пра ўсёйшую высокую папулярнасць Александра Лукашэнкі, звязаную з адсутнасцю беспрацоўя і вялікім узроўнем пераразмеркавання. Аднак сітуацыя можа цалкам змяніцца пад уплывам сусветнага фінансава-эканамічнага крызісу, які толькі падкрэсліць структурныя хібы беларускай эканомікі. Сярод якіх эксперты Standard & Poor's называюць нізкую долю прыватнага сектару эканоміцы, арыентацыю беларускіх тавараў на расійскі рынак збыту, нерыначную сістэму крэдытавання дзяржпраграмаў. Так само яны рекомендують Беларусі пайсці на шэраг структурных реформаў, падвысіць ролю приватного сектору економіки, диверсифікаваць ринки збиту експортної продукції, перейти на ринкові принципи кредитування реального сектору економіки, скоротить видатки бюджету, забезпечить оборону правов на власність. Однак, як виникає з прогнозу Мінекономіки, білоруські влади не жадають йти на реформи, і не хоче чекають нових високих темпів розвиття і чинної економіки за кошт банків, які у межах держпрограми фінансують на льготних умовах реальний сектор економіки. А гэта, як стверджають експерти рейтингового агентства, у більшій ступені приведе до стагнації. З уліком демографічної ситуації в країні можна виказати здогадку, що коли не будуть проведені реформи, у білоруській економіці почнеться стагнація, що подорве економічні основи існуючого політичного режиму, говориться у справоздачі Standard & Poor's.
Гомельскія сельгаспадаркі выдаткоўваюць грошы, каб набыць дарагія аўто для сваіх кіраўнікоў. Пра гэта са спасылкай на прэсавую службу Генпракуратуры Беларусі паведамляе сайт Хартыі 97. У парушэнні патрабаванні многія сельскагаспадарчыя прадпрыемствы вобласці пры наяўнасці запазычанасці па адлічэннях у бюджэт набывалі легкавыя аўтамабілі замест першачарговага пагашэння запазычанасцяў, паведамляецца ў прэсавым рэлізе пракуратуры. Да прыкладу, саўгас «Істок» Рэчыцкага району у 2008 годзе набыў аўтамабіль «Фальксваген Туарэг» коштам у 87 мільёнаў рублёў і ў 2009 годзе два аўтамабілі «ВАЗ», маючы пры гэтым запазычанасць у 106 мільёнаў рублёў. Пры падобных акалічнасцях у 2008-2010 годах службовыя аўтамабілі набывалі іншыя гаспадаркі Жыткавіцкага, Шлобінскага, Петрыкаўскага, Рэчыцкага, Рагачоўскага і Чэрчэрскага раёнаў. Наведнікі сайта «Хартыі 97» каментуюць гэтую навіну. Павал. Ты практычна ва ўсіх калгасах так, а далей яшчэ цікавей, праз пару гадоў джып спісваюць і за капейкі купляюць яго асабістае карыстанне. А вось карыстальнік пад нікам V19 не згодны з такім меркаваннем. Не варта абгульняць, у мяне ёсць знаёмы на такім жа становішчы, а ездзіць на ніве працоўную і ары без выходных, а вось той, як на іх вышэй стаячыя спісваюць і адмываюць, іншая справа. Помнік беларускаму пісьменніку Владзіміру Караткевічу ўсталявалі днямі ў Кіеве, піша «Салідарнасць». Скульптуру класіка беларускай літаратуры, створаную беларусамі Кастусём Селіханавым і Алегам Варвашынем, 14 красавіка ўсталявалі побач з амбасадай Беларусі ў Кіеве на вуліцы Кацюбінскага, 3. Кампазіцыя вагой каля 2,5 тон і вышынёй 2,5 метры стваралася з сакавіка мінулага году. Бронзавы Караткевіч трымае рукі ў кішэнях паліто, на галаве ў яго берэт. Пісьменнік стаіць на фоне разгорнутай кнігі. Адна з яе старонак упрыгожвае урывак з верша класіка на беларускай і ўкраінскай мовах.
С аглядам паведамлення ў інтэрнэту ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валенціна Аксак.
Водгулля падзеяў 19 снежня працягвае хваляваць многіх нашых аўтараў. Свой «Верш на свабоду» прысвяціла ўдзельнікам плошчы 2010 і наша сталая слухачка Надзея Демідовіч. Спадарыня Демідовіч зведала кошт свабоды на ўласным лёсе, асуджаная на пекла гулагаў за ўдзел у моладзевым нацыянальна-вызвольным руху 40-х гадоў. Няволя зламала яе здароўе, але душа засталася няскоранай, і да сёння гэтую 84-гадовую жанчыну з яснымі валошкавымі вачыма можна сустрэць на дэмакратычных акцыях. Свой «Верш на свабоду» чытае Надзея Демідовіч.
Змоўк пабіты народ, страх яго агартае, вечар хмары патрос, раса з дрэва ўсцякае. Чутны плач слаўя, ён у пушчыні дома і не можа спяваць, а чаму невядома. З маладой каліны град лісткі пазбіваў, віхар у яму закінуў, дзе дубочак стаяў. Яшчэ шэра было, жаваронкі спявалі, як злы віхар зароў, і яны паўчакалі. Хто куды і як мог, птушкі ў свет адляталі, калі хто не успеў, страшна іх катавалі. Адышла чорна ноч, а сонянька плача. Густа хмары стаяць, саранча завялася. Гнёзды каты трасуць, іх датла абіраюць. У астрогі вязуць, а за што не пытаюць. З тых палёў, з тых лясоў, дзе іх хаты стаялі, каб спытаўся, за што па галовах хвасталі. Прайшла чыстка лясоў, з дрэў вярхі паздымалі, абразалі ствалы і гальё паламалі. пустота, чутный стох, хрипота, як у ямі. За час життя ён головешки оставив. Мы старые терпим, молодые в полетах. Кто остался живы, плюнуть дьяблу у очи. Цар загад написал, его сполошили, гурганам приказал, каб людей моцно били. Что робить, что творить, да кто его зная? Люто остроже сядить, суды здеков чакая. Молодые орлы суверенной державы не такие, як мы, что краину проспали. Бог вам здольности дал и высот приурочу, каб очистили край от лихой истоты.
Вы слухали верш на свободу удельницы национально-вызвольного руху 40-х годов вязня ГУЛАГов Надії Демидович. Чекаем ваш верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Выслухали «Ночную свободу. Выники дня». С вами был Сергей Обламейко. На закончение выпуску нагадаю его основные темы. У интернете з'явилися імёны подозрованных у теракті 11 красавіка уродженца Віцебску. КДБ загрозив адказнасцю тим, хто ті імёны називає і розповсюджує. Наша кореспондентка змогла погутарить з маці одного з затриманих і його сусідями. У сядзібі партії БНФ відбулася літературно-поетична вечорина «Територія свободи». В її взяли удзел Геннадій Буравкін, Володимир Орлов, Андрій Ходанович та інші творці. Вечорина пройшла у рамках культурницької акції по обороні сядзібі БНФ. Менгарсуд протягнув меру стримання для жінки былого кандидата у президента Андрія Саннікова, журналістки Ірини Халіп. Під хатнім арештом яна застанеться до 13 травня. Про гэта повідомила маці, обвинувачена Люцина Бальзацкая.